ชีวิตคนเรานั้นต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปพบเจอสิ่งต่างๆมากมายบางครั้งก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราคาดหมายสิ่งใดที่เราตั้งใจไว้บางครั้งสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นไปแต่บางสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะพบจะได้จะเจอสิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เมื่อเข้าใจทราบชัดอย่างนี้เราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตคำว่าไม่ประมาทก็คือพร้อมที่จะเผชิญความจริงอย่างมีสติมีความเข้าใจความจริงเข้าใจชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานั้นเป็นสิ่งที่ควรแก่การยอมรับเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่ควรปฏิเสธต่อสิ่งใดชีวิตของผู้คนหลากหลายมากมายที่ดำเนินมาและก็ดำเนินไปเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์ความหม่นหมองหรือวิตกกังวลจนเกินไปความซับซ้อนความหลากหลายของชีวิตหรือชีวิตที่มันเปรียบเหมือนละครมีมากมายหลายคนหลายอย่างแต่ละคนก็มีลีลาต่างกันไปเหมือนอย่างพระนางสามาวดีเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระนางเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่โลดโผนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวตกต่ำเดี๋ยวยิ่งใหญ่เป็นที่น่าแปลกใจเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจและสุดท้ายก็เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาแต่ก็ถูกความริษยาทำลายด้วยนางมาคันธยาใส่ความหาเรื่องจนกระทั่งเสียชีวิตในบ้านปลายเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่เอาความแน่นอนไม่ได้นะสาระจริงๆก็คือนางมีดวงใจที่เข้าถึงพระอริยบุคคลที่จึงเป็นสิ่งที่เป็นสาระหรือความอุ่นใจและเป็นที่พึ่งของนางในวาระสุดท้ายก่อนที่ไฟจะคลอกเผาตายพร้อมบริวารในพระราชวังเรื่องนี้ก็น่านำมาเล่าให้เราฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจว่าชีวิตคนเรานั้นจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่ได้จะไปหวังลาภยศสรรเสริญสุขเป็นสรณะของชีวิตนั้นไม่ได้นอกจากพระธรรมหรือการเข้าถึงธรรมหรือการที่จิตดวงนี้อยู่กับความไม่ประมาทอยู่กับสติอยู่กับการระลึกรู้เนี่ยนั่นแหละคือจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแม้พระนางสามาวดีก็เช่นกันความเป็นพระมเหสีความเป็นอัครมเหสีความเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ความเป็นผู้มีบริวารมากมีอำนาจวาสนาสักเพียงใดก็ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้นอกจากดวงใจที่พระนางได้เข้าถึงธรรมแล้วนะจึงได้มีสติและก็เป็นที่พึ่งของพระนางก่อนที่ไฟจะคลอกพระนางยังมีเมตตาสูงสุดและให้โอวาทต่อหญิงบริวารที่ตายอย่างมีสติด้วยกันทั้งหมดสุดท้ายนั่นเองคือสิ่งใดเล่าก็พระธรรมนั่นเองคือที่พึ่งอันสูงสุดธรรมที่เข้าถึงนั่นเองธรรมที่สถิตอยู่ในดวงใจนั่นเองคือความยิ่งใหญ่และเป็นที่พึ่งอันแท้จริงนี่แหละคือพระรัตนตรัยย่อมเป็นที่พึ่งอันเกษมพระรัตนตรัยคือที่พึ่งอันสูงสุดก็อย่างนี้ในสมัยก่อนเศรษฐีสองเมืองเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เคยเจอกันเวลาเศรษฐีเมืองนี้ได้ยินข่าว ว่าเศรษฐีเมืองโกสัมพีเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้มีคุณธรรมเป็นคนมีความดีก็เวลาพ่อค้าของตนเองบริวารของตนเองไปค้าขายที่เมืองโน้นก็ฝากของกำนันไปฝ่ายเศรษฐีทางกรุงโกสัมพีเมื่อทราบข่าวเศรษฐีทางเมืองพัทธวดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดีก็ฝากของเครื่องบรรณาการเครื่องบรรณาการมากับบริวารมากับพ่อค้ามาฝากทำอย่างนี้ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันทั้งที่ไม่เห็นกันไม่ได้พบเจอกันไม่ได้ไปมาหาสู่กันด้วยตนเองแต่อาศัยผ่านทางพ่อค้าของตัวเองที่ไปติดต่อค้าขายผ่านบริวารของตัวเองก็กลายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนโดยที่ไม่เคยได้เห็นกันมาตลอดชีวิตต่อมาเสร็จทางเมืองพัทธวดีเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่บิดามารดาบ้านเกิดของพระนางสามาวดีเกิดอหิวาตกโรคผู้คนอยู่ไม่ได้เมืองร้างผู้คนล้มตายสัตว์ล้มตายเศรษฐีก็มีลูกสาวคนเดียวก็ปรึกษากับภรรยากับลูกว่าถ้าเรายังอยู่ที่นี่ก็คงพากันตายหมดเรามีเพื่อนอยู่ที่เมืองโกสัมพีเราควรไปที่นู่นอย่างน้อยเพื่อนก็เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดีก็คงจะไม่ถึงกับปล่อยทอดทิ้งเราเป็นแน่ก็ตัดสินใจที่จะอพยพกันไปเมืองโกสัมพีก็เตรียมเสบียงเท่าที่เตรียมได้เพื่อจะไปกินในระหว่างทางแต่คนเราน่ะเคยร่ำรวยมาก่อนเคยเป็นเศรษฐีเคยอยู่อย่างสุขสบายมาก่อนย่อมไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญในการจะดำรงชีวิตในยามขับขันในยามทุกข์ยากลำบากเหมือนคนที่เขาเคยลำบากอยู่เป็นปกติชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีวิชาแห่งการเอาตัวรอดวิชาแห่งการที่จะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากแต่คนร่ำรวยเนี่ยคนที่เคยสบายเนี่ยจะไม่มีความรู้ตรงนี้เลยจะไม่รู้เลยว่ายามทุกข์ยากลำบากหรือยามขับขันนั้นจะอยู่อย่างไรจะดำรงอย่างไรเพราะงั้นคนที่มีความวิตกกังวลคนมีความทุกข์มากก็คือคนรวยคนที่อยู่สบายนะแต่คนจนนี่เขาไม่ค่อยได้ทุกข์ยากอะไรมากเพราะเขารู้อยู่ว่าวิธีเอาตัวรอดในชีวิตนั้นคืออะไรเขาให้มีข้าวกินอิ่มท้องมีที่นอนมีที่ปลอดภัยก็พอใจแล้วก็นอนหลับสบายแต่คนที่ทุกข์มากทุกข์อกทุกข์ใจวิตกกังวลอยู่เรื่อยไปก็คือคนรวยคนที่นอนอยู่ที่นอนนิ่มๆมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีไมโครเวฟมีตู้เย็นนี่แหละพวกที่ทุกข์มากเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับคือพวกนี้แต่พวกไม่มีตู้เย็นไม่มีไมโครเวฟไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็นอนหลับสบายขอให้ได้มีโอกาสได้นอนเถอะเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการดำรงชีวิตเนี่ยคนที่เขาฝึกอยู่ความยากจนมานานเนี่ยเขาไม่ค่อยทุกข์ร้อนเท่ากับคนรวยนะเศรษฐีก็เหมือนกันจะเตรียมเสบียงไปกินระหว่างทางก็จะเอาอะไรไปมากไม่รู้เท่าไหร่แล้วเดินทางไปไกลเท่าไหร่นะตะเบียงต้องเตรียมเท่าไหร่แล้วก็ตัวเองก็เคยสบายมีแต่บริวารมีแต่ลูกน้องมาก่อนเอาไปมากก็ไม่ได้เหนื่อยลำบากนะพอสุดท้ายไปถึงระหว่างทางเสบียงก็หมดอดจากหิวโหยตัดเสพเนจรกันไปอดข้าวอดน้ำกันไปแต่ก็สามารถพาชีวิตรอดกันไปได้ทั้ง3คนด้วยความที่อดข้าวอดน้ำน้ำยังพอหาได้ข้าวเนี่ยไม่ได้ทานมานานหลายวันดันดนไปถึงประตูเมืองของกรุงโกสัมพีก็มืดค่ำพอดีก็ตัดสินใจพักอยู่ในศาลานอกเมืองแล้วก็มาปรึกษาความเป็นเศรษฐีเนี่ยความที่เคยอยู่กับเกียรติยศกับความมีหน้ามีตากับการที่ต้องวางตัวให้ดีแต่งกายให้ดีทำตัวให้ดีให้ดูดีนะจะเรียกว่าจะมีความรู้สึกรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีรักษาความเป็นผู้ดีความควรไม่ควรเนี่ยมันจะติดอยู่นิสัยก็เรียกสายเลือดของคนมีตระกูลสายเลือดของคนรวยสายเลือดของคนเป็นผู้ดีเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่ก็มาบอกลูกกับเมียว่าโอ้ถ้าเราพากันไปพบเพื่อนของเราเนี่ยที่เป็นเศรษฐีในเมืองเนี่ยโกสกะเศรษฐี เพื่อนเห็นเราสภาพมอมแมมอย่างนี้มันไม่เป็นที่จำเริญตาจำเริญใจมันไม่ควรที่จะพาร่างกายที่ทรุดโทรมทุรักทุเลมอมแมมกันอย่างนี้เข้าไปพบเพื่อนของเรางั้นเราควรจะไปรับเอาอาหารโรงทานที่ได้ข่าวว่าโคสกะเศรษฐีเพื่อนของเราเพื่อนของเราเพื่อนที่มีเคยเห็นกันได้แจกทานทุกวันเราไปรับเอาอาหารโรงทานมาทานกินข้าวให้อิ่มน้ำสำราญพอให้ร่างกายสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงให้มันดูดีกว่านี้หน่อยอาบน้ำอาบท่าให้สภาพดูที่จะควรแก่เพื่อนที่จะทัศนามองได้พบได้เห็นให้ดีกว่านี้น้อยค่อยไปเจอเพื่อนดีกว่าปรึกษากันก็ตกลงเมียภรรยาก็เป็นคนดีเป็นคนจงรักภักดีบุตรสาวก็เป็นคนดีก็บอกอ้าวแล้วก็ดีนะก็เชื่อฟังสุดท้ายตื่นเช้ามาเมื่อได้เวลามันก็ส่งธิดาเศรษฐีตัวเองสามีภรรยาเป็นคนรวยมาก่อนทำใจไม่ได้จะไปขอทานแต่ลูกน่ะเป็นเด็กอยู่ก็ส่งลูกไปแต่ก็เด็กรุ่นสาวแล้ว15 16ส่งไปขอทานถือภาชนะไปขอทานไปเข้าโรงทานกับเขานางสามาวดีเกิดมาเป็นธิดาเศรษฐีลูกสาวคนเดียวอยู่บนตระกูลที่ยิ่งใหญ่มีแต่คนห้อมล้อมมีบริวารต้องการสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาตลอดมาแต่คราวนี้ชีวิตต้องมาตกต่ำถึงกับขั้นต้องไปขอทานต้องไปยืนรวมอยู่กับวณิพกคนขอทานคนจรจัดคนกำพร้าทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่มันเอาทิ้งเจอมาราดแผลสดๆความเจ็บปวดในหัวใจแต่สุดท้ายความหิวโหยความอดอยาก ก็เอาก็ชนะศักดิ์ศรีชนะความอายไปได้นางก็ถือภาชนะกะลาหรือถ้วยชามเก่าๆที่หาได้นี่แหละไปยืนเข้าแถวร่วมกับคนอื่นกับคนขอทานคนอื่นพวกที่เขาไปขอทานในโรงทานเมื่อเดินเข้าไปขอทานกับเขาคนแจกโรงทานก็ถามว่าเจ้าจะเอากี่ส่วนหมายถึงว่าบางทีก็เขาก็รู้เนี่ยว่าเอาไปเผื่อใครบ้างท่านจะเอากี่เจ้าจะเอากี่ส่วนนางสามาวดีก็บอกว่า3ส่วนเจ้าค่ะเขาก็ตักให้สำหรับคน3คน3ส่วนนางก็เอามาเมื่อกลับมาแล้วก็พ่อกินเธอน่ะพ่อมีชีวิตอยู่หนูก็ได้มีชีวิตอยู่ฝ่ายภรรยาก็อ้อนวอนสามีกินให้อิ่มนะพี่นะกินให้อิ่มซะพี่เป็นหลักเป็นที่พึ่งของดิฉันและลูกๆขอให้ลูกพ่อลูกพ่อขอให้พี่กินให้อิ่มลูกสาวก็บอกให้พ่อกินให้อิ่มเศรษฐีก็ไม่เคยอดข้าวไม่เคยลำบากก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าการอดข้าวนะไปกินข้าวเยอะๆนะมันอันตรายเศรษฐีก็มีความหิวก็กินหมดทั้ง3ที่ก็ตักให้เผื่อ3คนเศรษฐีกินหมดเลยด้วยความหิวนั่นแหละด้วยความไม่รู้ความหวังดีของภรรยากับลูกก็ไม่ยอมกินอยากให้พ่ออยากให้สามีกินให้อิ่มปรากฏว่าคนเราอดข้าวมาตั้งนานกินทีเดียวเต็มท้องกินจนเกินกำลังจากคนคนเดียวกับกินอาหารที่สำหรับบริโภคถึง3คนตกกลางคืนอาหารก็ไม่ย่อยเศรษฐีก็เลยเสียชีวิตตายที่หน้าประตูเมืองเนี่ยที่ศาลาสำหรับคนจรจัดสำหรับคนวณิพกคนเดินทางเขาพักอาศัยนะตายที่นั่นลูกสาวกับภรรยาก็ได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จะทำยังไงละหวังว่าจะได้มาใช้ชีวิตใหม่มาพบเศรษฐีได้รับการอุปการะเพราะกลัวว่าพ่อต้องมาตายอยู่หน้าประตูเมืองเล่นในสภาพที่คนขอทานที่สภาพดูอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ทำยังไงได้ล่ะชีวิตก็ยังต้องเป็นไปต้องอยู่ต่อไป วันรุ่งขึ้นนางก็แข็งใจไปขอทานอีกครั้งหนึ่งเพราะสิ่งสำคัญของเราคืออาหารเพื่อจะยังชีวิตอยู่ได้นางก็ไปขอทานกับเขาคนที่ก็แจกโรงทานก็ถามว่าวันนี้เอากี่ส่วนเอา2ส่วนนางเอา2ส่วนเอามาให้แม่ฝ่ายแม่ก็เหมือนกันมันไม่มีความรู้ก็สงสารลูกนะลูกอดข้าวมาหลายวันเมื่อวานก็ให้พ่อทั้งหมดก็ไม่ได้กินก็สงสารลูกสาวก็ให้ลูกกินหมดทั้งลูกสาวก็เลยให้แม่กินหมดแม่ก็คนเรานะเวลาความทุกข์ปัญหาบีบคั้นสติปัญญาก็ไม่เกิดนะคนเราทุกข์มากๆเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันก็ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ว่ากินอาหารเยอะเนี่ยในขณะที่อดมากๆเนี่ยมันเกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วก็คนเราชะตาชีวิตมันถึงเวลาที่ต้องเป็นไปนางกินอาหารเสร็จนางก็อาหารไม่ย่อยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหรืออาจจะเป็นอาหารที่มันไม่ประณีตก็ได้ตัวเองเคยกินอาหารประณีตมันกินอาหารบางอย่างที่มันไม่เป็นผลดีต่อร่างกายแล้วก็ร่างกายบอบบางประกอบกับความตรอมใจเสียใจที่สามีเสียชีวิตไปนางก็เลยตายเสียชีวิตคืนนั้นนั่นเองนางสาวมาวดีพ่อก็ตายเมื่อวานวันนี้แม่มาตายอีกแล้วแต่ตัวเองเหลือตัวคนเดียวจะทำอะไรได้วันรุ่งขึ้นก็ไปขอทานเขาอีกถึงเวลาเพราะไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนทำไมไปขอทานที่โรงทานที่โคสกะเศรษฐีตั้งโรงทานไว้ก็ไปขอทานเขาก็ถามว่าวันนี้จะเอากี่ส่วนนางก็ตอบว่าส่วนเดียวคนแจกโรงทานเขาเห็นนางไปขอเนี่ยไปขอทาน3วันจำได้ทำไมจำได้ในก็คงจะบุคลิกลักษณะสิ่งต่างๆคงจะไม่เหมือนคนขอทานทั่วไปคนเราคนมีบุญมีวาสนาก็ต้องมีบุคลิกเป็นพิเศษที่ทำให้คนเขาจำได้ก็ได้คนแจกโรงทานจำได้เนี่ยว่าก็เลยโมโหว่าคนเราใครจะไปรู้ว่าเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนก็คิดว่าเหมือนคนขอทานทั่วไปก็เลยอ๋อเจ้านี่มันช่างโลภนักวันก่อนเอา3ส่วนเมื่อวานบอก2ส่วนวันนี้ขอส่วนเดียวเพิ่งจะรู้เหรอว่าตัวเองเนี่ยมันควรได้กินเท่านี้เจ้าเพิ่งจะรู้จักประมาณท้องของเจ้าหรือเป็นไงเพิ่งจะรู้เลยว่ามันควรกินแค่นี้มันโลภเหลือเกินนะอะไรนางไม่เคยเจอคนดุด่าไม่เคยเจอคนว่าอย่างนั้นคนเป็นผู้ดีคนรวยคนที่เคยเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่คนเอาอกเอาใจตกใจหน้าซีดก็อะไรกันนายตกใจนะเขาก็เลยบอกว่าหวนก้อนนะเจ้าเอาไปตั้ง3ส่วนวันเมื่อวานเอาไป2ส่วนวันนี้ว่าส่วนเดียวเพิ่งจะรู้ตัวเหรอเพิ่งจะรู้จักเพียงพอเหรอว่าธรรมดาของคนเจอคนยากคนจนก็ข่มกันได้ว่ากันได้กล่าวว่านะนางขอทานแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ขอทานธรรมดามันเป็นเศรษฐีตกยากนางแทนที่จะจนคนแจกโรงทานว่าอย่างนั้นแทนที่จะหลบหน้าหลบตาไปความเป็นลูกเศรษฐีเก่าคนมีบุญวาสนาเนี่ยมันก็มีความอาถรรพ์ประจำตัวอยู่แล้วองค์อาจประจำตัวนางก็เลยตอบว่าเดี๋ยวก่อนนายนะเดี๋ยวก่อนท่านนะพูดภาษาเราวันก่อนเนี่ยที่เอาไป3ส่วนก็เพราะมี3คนเมื่อวานเนี่ยที่เอาไป2ส่วนเพราะมีกัน2คนแต่วันนี้มีดิฉันเพียงคนเดียวฉันจึงรับแค่ส่วนเดียวคนแจกโรงทานได้ยินก็เลยมันเป็นยังไงเหรอนางก็เล่าให้ฟังว่าพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วเหลือแต่ตัวคนเดียวคนแจกโรงทานได้ยินอย่างนั้นสงสารจับใจร้องไห้น้ำตาไหลเลยก็เลยโอ้เจ้าไม่มีใครเป็นที่พึ่งมองเห็นแล้วก็เกิดความเมตตาก็เลยรับเอานางสามาวดีให้เป็นลูกบุญธรรมของตัวเองนางก็เลยกลายเป็นธิดาบุญธรรมลูกบุญธรรมของคนแจกโรงทานทีนี้คนมีบุญอยู่ที่ไหนมันก็เกิดความสร้างสรรค์เกิดความคิดความอ่านเกิดปัญญา ทุกวันทุกวันปกตินะที่โรงทานนะคนเยอะนะคนไปขอทานที่โรงทานไปขออาหารเนี่ยทั้งคนเดินทางไกลคนกำพร้าคนตกทุกข์ได้ยากคนขอทานวันนี้พกต่างๆไปขอทานกันมากมายเสียงก็อื้ออึงนะรุมกันรุมขอยื่นมือกันนะไม่ได้เป็นระเบียบแต่ก่อนการเข้าแถวเนี่ยไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักการเข้าแถวรับทีละคนละคนทุกคนก็รุมกันอย่างนั้นนะแจกกันนะแจกไปแจกไปนางได้ยินอย่างนั้นมองเห็นอย่างนั้นสภาพที่ทุลักทุเลเนี่ยความวุ่นวายในโรงทานอย่างนั้นนางก็เลยว่าพ่อทำไมพ่อไปแจกทานอย่างนี้ทำไมไม่ทำให้การแจกโรงทานเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สงบกว่านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำมาอย่างนี้แหละเคยทำมาอย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้สิพ่อพ่อก็ทำขอบเขตทำรั้วทำทางเข้าทางหนึ่งแล้วก็ทำประตูออกทางหนึ่งให้คนเข้ามาทางหนึ่งแล้วก็รับไปทีละคนละคนก็ออกไปทางหนึ่งเนี่ยเป็นความคิดที่ดีเขาก็เลยทำเป็นประตูทางเข้าให้คนเดินเข้าไปทางหนึ่งแล้วก็รับลงทานแล้วก็ออกไปทางหนึ่งเป็นรั้วทำรั้วขึ้นมาแต่ก่อนนางชื่อว่าสามาเท่านั้นแหละนี่พอนางเป็นคนที่มีความคิดออกความคิดมีปัญญาให้ทำรั้วขึ้นมาก็เลยชื่อว่านางสามาวดีวดีภาษาบาลีวติแปลว่ารั้วนางสามาวดีก็เลยอยู่เรื่อยมาที่นี้โคสกะเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีในเมืองโกสัมพีแต่ก่อนก็ได้ยินเสียงคนขอทานเสียงอื้ออึงในโรงทานก็ภูมิอกภูมิใจว่าเราได้ให้ทานได้ยินคนมาได้เป็นคนมาขอทานแล้วเราได้เป็นที่พึ่งได้ทำบุญทำทานเนาะก็ปลื้มใจปิติใจได้ยินอยู่อย่างนั้นต่อมาโรงทานมันเงียบเสียงไม่มีเสียงเลยเสียงมันเงียบปกติมันจะมีเสียงอื้ออึงตอนหลังมาเนี่ยเสียงเงียบก็เลยแปลกใจก็ถามคนดูแลโรงทานคนจัดแจงโรงทานว่าเอ๊ะทุกวันนี้เจ้าไม่ได้ให้ทานเขาเหรอให้ท่านเศรษฐียังให้ปกติเอ้าทำไมถึงเงียบเสียงล่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ความคิดจากลูกสาวบุญธรรมคือนางสามาวดีเศรษฐีก็เรียกมาพบเพราะรู้ว่าเป็นลูกสาวของเพื่อนตัวเองที่เป็นเศรษฐีที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเท่านั้นแหละก็เลยว่าเจ้าไม่ควรที่จะเป็นลูกบุญธรรมของคนแจกโรงทานเจ้าต้องเป็นลูกของเราเนี่ยก็เลยรับมาเป็นลูกสาวของตัวเองนางสาวมาวดีก็จากคนที่ตกต่ำเป็นถึงขั้นขอทานก็กลายเป็นธิดาเศรษฐีของโคสกะเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงโกสัมพีชีวิตของนางสามาวดีโลดโผนเนี่ยจากเด็กขอทานจากลูกเศรษฐีมากลายเป็นคนขอทานแล้วแม่กับพ่อก็ตายหมดเหลือตัวคนเดียวตอนหลังกลายมาเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงโกสัมพีที่เป็นกรุงมันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าพัทธวดีนครเมืองเดิมเขาเรียกว่าพัทธวดีนครตัวเองมาอยู่กรุงโกสัมพีที่ยิ่งใหญ่มากกว่าและเป็นลูกเศรษฐีนี่ความงามนี่ความมีสติปัญญามีบุญบารมีมีอยู่วันหนึ่งนางก็ไปกับบริวารตอนนี้มีบริวารแล้วไปกับบริวารเดินไปท่าน้ำนี่ก็ผ่านสนามหลวงผ่านสนามหลวงนางพระเจ้าอุเทนยืนอยู่สีหบัญชรยืนอยู่หน้าต่างที่พระบัญชรมองไปเห็นนางสามาวดีเดินไปกับบริวารเกิดความสิเนหาเกิดปฏิพัทธ์ขึ้นมาเกิดรักขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยก็เรียกว่าดวงชะตาของคนก็เลยค่อยส่งคนไปถามว่าคนนั้นเป็นธิดาของใครนางมีคู่หรือยังนางมีคู่มั่นหมายหรือยังอะไรให้คนไปถามปรากฏว่าก็ได้ข่าวว่าเป็นธิดาของโกสกะเศรษฐีก็เลยให้ส่งตัวมาเป็นพระมเหสีก็เลยตั้ง พระนางสามาวดีเป็นอัครมเหสีนางสามาวดีก็กลายเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนต่อมาอยู่ในวังก็อยู่ด้วยความสง่างามนางสามาวดีก็มีคนรับใช้เป็นคนรับใช้คนหนึ่งเป็นหญิงค่อมแต่มีปัญญาชื่อว่านางคุชุตรานางคุชุตราเนี่ยเป็นคนที่ขี้เรเป็นคนหญิงหลังค่อมแต่มีโอกาสไปทำอะไรแล้วก็มีหน้าที่จัดดอกไม้ได้เงินจากนางสามาวดีประจำวันก็เอาไปซื้อดอกไม้จัดเอาดอกไม้มาจัดประจำนี่วันหนึ่งก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านางคุชุตราเนี่ยเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมแต่ก่อนเนี่ยเคยยักยอกเงินค่าดอกไม้คือให้ไป 1,000 เนี่ยก็ซื้อมาสัก600 700อย่างเงี้ยตลอดมายักยอกมาตอนหลังมาเนี่ยพอนางบรรลุโสดาบันแล้วเงินให้ไป 1,000 ซื้อดอกไม้ก็ซื้อเต็ม 1,000 ดอกไม้ก็เลยได้เป็นมากเป็นพิเศษกว่าปกติจากที่เคยเป็นมาก่อนนางสามาวดีคนฉลาดก็เลยถามว่าเอ๊ะเจ้าไปได้ดอกไม้อะไรมาเยอะแยะกว่าทุกครั้งมันมีน้อยๆทำไมดอกไม้ได้มาเยอะเนาะนางก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าแต่ก่อนมาเนี่ยยักยอกเงินค่าดอกไม้เอาไปทำอย่างอื่นซื้อดอกไม้ไม่เต็มจำนวนเงินแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ซื้อดอกไม้มาจัดในวังเต็มตามจำนวนเงินที่พระนางให้ไปนางสาวนี้มาวันเดียวอ้าวอะไรทำให้เจ้ากลายเป็นคนดีอย่างนี้ขึ้นมาได้ทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ไปได้นางก็เล่าว่านางได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วเกิดความสลดสังเวชต่อความที่ความประพฤติของตัวเองความเป็นโสดาบันเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติจะมีความไม่อยากโลภไม่อยากได้ของใครแล้วก็มีใจที่เสียสละมีความซื่อตรงมีความสุจริตมีความไร้เดียงสามีความเห็นใจเพื่อนมนุษย์เป็นธรรมชาติงั้นจึงไม่เบียดเบียนใครนางก็เลยเล่าให้ความจริงให้ฟังว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมันเข้าใจธรรมะอย่างนี้เข้าใจชีวิตอย่างนี้ก็เลยไม่คิดยักยอกทรัพย์ที่พระนางให้ไปอีกเลยนางสามาวดีก็พอรู้อย่างนั้นก็ขอให้เจ้าพูดธรรมะหรือเอาธรรมะที่เจ้าได้ทราบได้รู้น่ะบอกพวกเราด้วยทีเถิดนะจงเอาธรรมะหรือแสดงธรรมให้พวกเราฟังด้วยเถิดพระนางออกจากวังไม่ได้เนี่ยเป็นมเหสีเป็นคนในวังออกจากวังไม่ได้นะถ้าพระเจ้าเป็นดินไม่พาออกไปนางกุจิตราก็บอกว่าอยู่เฉยๆพูดไม่ได้นะจะต้องแสดงความเคารพเราจึงจะพูดได้นางกุจิตราก็เลยนางสามาวดีก็เลยให้ทุกคนพานางคุชุตราเนี่ยไปอาบน้ำไปแต่งตัวแต่งกายให้ดีแล้วก็ประพรมของหอมแล้วก็ให้นั่งเบื้องสูงนั่งในที่สูงเพื่อให้นางกล่าวธรรมะให้ฟังนี่จึงเป็นธรรมเนียมของการที่ว่าพระจะแสดงธรรมต้องนั่งที่สูงกว่าคนทั่วไปเพราะแสดงถึงความว่าแสดงให้เห็นว่าพระธรรมเป็นของสูงไม่ใช่ใครจะมาพูดมาฟังมาได้ยินกันได้ง่ายๆนะคนสมัยก่อนท่านจึงบรรลุธรรมเพราะท่านอันดับแรกให้ความเคารพต่อธรรมเสียก่อนผู้กล่าวธรรมจึงจะกล่าวออกไปถ้าบุคคลนั้นไม่แสดงอาการเคารพท่านก็ไม่กล่าวธรรมะให้ฟังนางสามาวดีแม้จะเป็นอัครมเหสีแต่เมื่ออยากจะฟังธรรมที่ออกจากปากของนางคุชุตราก็จึงอัญเชิญนางคุชุตรานั่งบนบัลลังก์คล้ายๆนั่งบนธรรมะที่สูงกว่าตัวเองก็นั่งฟังอยู่ข้างล่างนางคุชุตราก็แสดงธรรมให้ฟังพูดธรรมะที่ตัวเองเข้าใจที่ตัวเองได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าให้ทุกคนฟังนางสามาวดีได้ฟังธรรมจากนางคุชุตรานี่แหละทำให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกับบริวารจำนวนหนึ่งนี่เห็นหรือยังว่านางสามาวดีไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ได้ฟังธรรมต่อจากนางคุชุตราผู้ที่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันมาก่อนตัวเองนางสามาวดีก็เลยว่าโอ้คุชุตราเธอมีคุณธรรมขนาดนี้เธอไม่สมควรที่จะมารับใช้เรานางก็เลยไม่ให้นางคุชุตราเป็นคนรับใช้อีกนะเพราะว่าคนมีคุณธรรมเนี่ยไม่ควรจะให้มารับใช้ตัวเองนะเนี่ยนางก็รู้เพราะนางก็เป็นโสดาบันแล้วเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาก็เข้าใจ นางกุจิตรานี่แหละที่เรียกว่าเป็นเลิศในการอุบาสิกาผู้เลิศในทางแสดงธรรมในการมีปัญญาทำไมเพราะสามารถเทศให้เจ้านายคือนางสามบดีผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนบรรลุธรรมได้นะธรรมดาที่ไหนนางกุจิตรานางสามบดีก็กลายเป็นพระโสดาบันต่อมาพระเจ้าอุเทนเนี่ยพระอุเทนมีมเหสีสี่พระองค์ก็มีคนหนึ่งชื่อพระนางมาคันธยาพระนางมาคันธยานี่เกิดความอิจฉาริษยาพระนางสามาวดีก็กล่าวร้ายหาเรื่องหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งตอนหลังวางแผนทำอะไรไม่ได้ละพระเจ้าอุเทนยังไงก็ไม่ยอมเชื่ออย่างไงพระเจ้าอุเทนนั้นก็รู้นะนางสามาวดีเป็นคนมีคุณธรรมแค่ไหนบางครั้งอาจจะเหมือนจะหลงกลบ้างแต่ก็มาสำนึกได้ทีหลังด้วยคุณธรรมของพระนางสามาวดีนางมาคันธยาทำอะไรไม่ได้ก็เลยวางแผนจุดไฟเผาวังในขณะที่พระเจ้าอุเทนไปประพาสป่าไม่มีคนอยู่ในพระองค์ไม่อยู่ในวังก็เลยวางแผนเอาคนเอาตาของตัวเองวางแผนเอาน้ำมันมาราดปิดประตูวังแล้วก็เผาครอกไฟครอกตายให้นางสามดีรามาวดีครับบริวารถูกไฟครอกตายอยู่ในพระราชวังพระเจ้าอุเทนกลับมารู้อย่างนั้นก็เสียพระทัยก็เลยสั่งประหารนางมาคันธยาไปด้วยด้วยความทรมานอย่างสาหัสพวกภิกษุทั้งหลายได้ยินข่าวคราวความสลดสังเวชในพระราชวังอย่างนั้นว่านางสามาวดีเนี่ยนางมาคันธยาต้องเสียชีวิตไปทั้งคู่เนี่ยใครน้อจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอมตะใครน้อจะได้ชื่อว่าผู้ที่ตายไปแล้วอะไรทั้งคนตายไปทั้งหมดแหละพระพุทธเจ้าว่านางสามาวดีเนี่ยแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตายไปแล้วแต่ก็ไม่ชื่อว่าแต่ก็ได้ชื่อว่านางยังมีชีวิตอยู่เป็นอมตะเสมอเพราะนางได้เข้าถึงธรรมแล้วส่วนนางมาคันธยานั้นจะอยู่ก็ตามจะตายไปแล้วก็ตามย่อมเป็นผู้ตายอย่างสนิทแน่นอนตลอดไปภิกษุก็สงสัยว่าทำไมนางสามาวดีจึงชื่อว่าเป็นผู้อมตะได้ก็นางอยู่แต่ในวังและถูกไฟคลอกตายขนาดนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าในบรรดาหญิงเหล่านั้นบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันบุคคลก็มีอยู่บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามีก็มีอยู่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะถูกไฟครอกอยู่แต่ก็มีสติระลึกรู้และมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพุทธานุภาพเป็นเกราะกำบังในหัวใจมีพระธรรมที่เข้าถึงแล้วเป็นที่พึ่งของตนเองผู้คนอยู่อย่างมีสติตายไปอย่างมีสติงั้นสุคติของทุกคนเป็นที่หวังได้ส่วนนางมาคันธยานั้นจิตของนางเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงความอิจฉาริษยานางย่อมมีทุคติเป็นที่ไปคือไปในทางที่ไม่ดีไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงมีชีวิตที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดดุจนางสามาวดีและบริวารแม้จะอยู่ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความอิจฉาริษยาหรือถูกคนเบียดเบียนทำร้ายสักเพียงใดนางก็เอาตัวรอดได้เพราะนางมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่ด้วยการมีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมออยู่เสมอนั่นแหละคือที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยเราทั้งหลายชีวิตของคนเราตัวเราเองก็เหมือนกันความยอกย้อนในชีวิตมันเอาเป็นมาตรฐานเอาเป็นสาระแก่ชีวิตหรือที่จะเป็นสิ่งยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้นางสามาวดีจากลูกเศรษฐีกลายเป็นยาจกเป็นคนขอทานกลับมาเป็นธิดาของเศรษฐีและเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอุเทนต่อมาก็กลายเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ถูกอิจความอิจฉาริษยาถูกเขากลั่นแกล้งจนกระทั่งถูกไฟคลอกตายพร้อมกับบริวารในพระราชวังและอะไรล่ะเป็นสาระของชีวิตนอกจากพระธรรมที่นางเข้าถึง จากใครความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวว่าเป็นเจ้านายยอมฟังธรรมยอมฟังคำแนะนำยอมให้บริวารของตัวเองนี่แหละเป็นคนแสดงธรรมที่เขาเข้าใจที่เขาก็ถึงให้ตัวเองฟังไม่มีทิฏฐิมานะนางก็เลยมีที่พึ่งทุกคนในวังนั้นแม้จะไม่ได้ออกมาภายนอกก็กลายเป็นพระอริยบุคคลเพราะเข้าถึงแล้วซึ่งสิ่งอันเยี่ยมยอดของชีวิตมนุษย์ที่จะพึงถึงคือพระธรรมคำสอนหรือสัจธรรมที่นำที่เข้าสู่ดวงจิตของทุกๆคนแม้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตแม้จะพบมรสุมมีปัญหาอุปสรรคสักปานใดสัจธรรมในดวงจิตของบุคคลนั้นแหละจะคุ้มครองไม่ให้จิตใจกระวนกระวายให้มีรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีความอุ่นใจเสมอสัจธรรมที่เข้าถึงแล้วธรรมะที่บรรลุแล้วหรือพระธรรมคำสั่งสอนที่บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นหนึ่งเดียวกับดวงใจของตนเองแล้วย่อมเป็นที่พึ่งอันเกษมย่อมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดชีวิตจึงมีความหมายเสมอสิ่งอื่นภายนอกจะขึ้นจะลงจะสุขจะทุกข์จะเจอสิ่งใดก็ตามก็เป็นเพียงคลื่นโลกธรรมคลื่นโลกธรรมก็คือโลกธรรม8ประการคือการมีลาภเสื่อมลาภการมียศเสื่อมยศการได้รับสรรเสริญการได้รับนินทาการพบกับความสุขพบกับความทุกข์เนี่ยเรียกคลื่นโลกธรรม8ประการจะเกิดขึ้นกี่ละรอก ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดวงใจนั้นได้เข้าถึงแล้วดวงใจนั้นได้สัมผัสแล้วซึ่งความจริงของชีวิตเรียกว่ายึดเอาสิ่งอันเป็นยอดในการได้เกิดมาชาตินี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดต้องผิดหวังอีกขอให้ทุกคนทุกท่านจงเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของสัจธรรมความจริงและชีวิตเราจะเป็นชีวิตอมตะเหมือนพระนางสามาวดีขอให้ทุกคนได้มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่นและมั่นคงในการประกอบคุณธรรมความดีหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมากปรารถนาขอให้ได้รับพรสิ่งอันเป็นมงคลเพื่อชีวิตของเราจะได้เริ่มต้นขึ้นมาใหม่ด้วยดวงใจอันสดใสเบิกบานชีวิตใหม่ของเราจะได้เป็นชีวิตที่อยู่กับพระธรรมอยู่กับพระรัตนตรัยนั่นแหละคือสิ่งอันสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกสัพพิติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายเมื่อเตปวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีที่คายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสานิจังวุตตาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ